На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве. Аз съм Ради.
Здравейте и от мен. Аз съм Мира. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
Мръсният въздух и консервантите са виновни за рак.
Скорпиони прочистват байпаси.
Влюбването отнема по-малко от секунда и опиянява като кокаин. Това са здравните новини.
А ето и останалите теми в днешното ни предаване. Кажи ми в какво готвиш, за да ти кажа от какво си болен.
И как с италианско оръжие може да се овладее множествената склероза.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Гласът на надеждата. Нашият телефон е 032-633-533. Според специалистите се наблюдават все повече случаи на рак на белия дроб, особено сред 40-годишните. Мръсният въздух и некачествената храна с консерванти са основните фактори, водещи до епидемията от рак на белите дробове, която се наблюдава. Това твърди доцент Явор Иванов, ръководител на клиниката по пневмология и фтизиатрия при университетската болница, доктор Георги Странски.
По думите му, по-често са засегнати млади хора на около 40 години. Смъртността от този рак е висока, тъй като заболелите търсят късно помощ. Средно 3-4 месеца след поставяне на диагнозата, пациентите умират, едва 5% преживяват 5 години.
Според същия медик се наблюдава ръст на заболеваемостта и при хроничната обструктивна белодробна болест. Половината от момичетата до 14 годишна възраст и бременните жени пушат и съответно са потенциални жертви на тази болест.
Специалистите отчитат и масова алергизация, която води до астма, от която страдат близо 11% от децата у нас.
Лекарите съветват пушачите непременно да се възползват от възможността за ранна диагностика.
Токсин в отровата на страховитите скорпиони може да крие ключа към намаляване на инцидентите с сърдечните байпаси, твърдят британски изследователи.
Байпасът се поставя, за да се подобри притокът на кръв към сърцето при хора с тежка коронарна болест на сърцето, които са изложени на риск от сърдечен удар. По време на операцията здрава артерия или вена, друга част от тялото, се свързва с блокираната коронарна артерия. Въпреки това, байпасът може да не бъде от полза, ако присадената вена се запуши.
Учени от университета на Лийдс са установили, че токсин, който се съдържа в отровата на вид скорпион от Централна Америка, може да бъде решение на този проблем.
Изследвания, публикувани в Cardiovascular Research, показват, че веществото е най-малко 100 пъти по-силно от всяко друго съединение за предотвратяване на повреди в присадката.
Той действа като потиска естествената реакция на кръвоносните съдове при нараняване, което запазва вената чиста. Специалистите смятат, че е възможно да се създаде препарат, който да се използва за предотвратяване на запушвания при пациенти с байпас.
Влюбването отнема само 1/5 от секундата и предизвиква опиянение, като при употреба на кокаин, така твърдят учени.
Любовта от пръв поглед наистина е възможна, тъй като са необходими само милисекунди на предизвикващите еуфория химикали да нахлуят в мозъка, след като очите попаднат на точния човек.
Първата вълна на любовта стимулира 12 различни части на мозъка, които започват да освобождават вещества като допамин, окситоцин, адреналин и така нататък. Това показва ново проучване на университета в Сиракуза, Нью-Йорк. Същите химикали се отделят и при приемането на доза кокаин. Това означава, че чувството на влюбване е подобно на вземането на наркотици.
Изследването показва също, че различните видове любов засягат различни части на мозъка. Безусловната любов, като тази между майка и дете, се задейства от общите и различните области на мозъка, включително и средата на мозъка. А страстната любов е предизвикана от зоната, свързана с удоволствието, а също и асоциативните познавателни зони на мозъка, които имат по-важни когнитивни функции.
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533 или ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg. Аз съм Мира.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването.
Здравейте отново, вие слушате здравното предаване на Радио Гласът на надеждата, аз съм Мира. Предстои да видим какво се крие на дъното на нашите тенджери, с какво покритие са вашите готварски съдове и безопасно ли е това.
Но преди да отворим тази тема, ми се иска да ви разкажа накратко за един човек. Казва се Марио от София, изкован от множествена склероза. Той е застигнат от страшната болест през 1991 година. Тогава се появяват и първите симптоми. Започва да залита и да вижда двойни образи. А днес говори много трудно. Поради уврежданията, настъпили с заболяването, дълго се мъчи, докато изговори даже една дума. Всеки звук му коства нечовешки усилия. Тялото му е напълно обездвижено. Според доцент Иво Петров, неговото състояние е оценявано като екстремно тежко с 9 точки по 10 степенната скала на неврологичните увреждания. След като му се прилага терапия, за която ще ви разкажем малко по-късно, правят му нужните изследвания и пристъпват към отпушване на каротидната артерия. Вечерта младият мъж вече е бил при семейството си и съпругата му е абсолютно удивена от това, че човека, който със труд изговаря всяка дума, вече може да формира цели изречения. За него това е голяма победа. Малко повече за това сега ще ви разкаже и Мира.
По-голяма част от пациентите с множествена склероза наистина имат венозни проблеми. И това вече не подлежи на съмнение, заяви доцент Иво Петров, началник на клиниката по кардиология в болница Токуда. Той и професор Лъчезар Груздински прилагат модерния метод на лечение при хората с тежката диагноза. Доцент Петров е категоричен, че България вече е авангардът по отношение на прилаганата терапия. Но в същото време не сме и част от някаква екзотика, защото това не е и експеримент, а лекуваме венозна болест, която е факт, казва доцента. Той е категоричен, че дори само с подобряването на циркулацията на кръвта, екипът му помага на тежко болните хора. Самата процедура по отпушването на шийните вени не е никак проста. Понякога те са напълно непроходими. При това положение отварянето им изисква доста време, специални материали и така нататък. С тези материали, за щастие, нашите лекари разполагат. Най-общо казано, процедурата продължава 2 часа.
Скъпи приятели, над 5000 души у нас живеят с тази тежка диагноза. Повече за италианското ноу-хау, което двама български лекари прилагат в болница Токуда, очаквайте след малко. Сега музикална пауза.
Скъсах и последната си рокля, да ти сега да не умреш от студ. Завих те и затичах по земята, скрясах луд, скрясах луд. И молих се Бог да те изпрати светна от кръв по твоите носе, а ти остана някъде далече. Моля се, моля се,
ти кажа. Съмнат аз пред твоите врати, като ти ти се втурна да докажеш, че летиш, че летиш.
Кажи в какво готвиш, за да ти кажа от какво си болен. Това е мотото на следващите думи, които ще чуете.
По-добре здрав продължава. Ние ще изследваме дъното на тенджерата и тигана. Ще се убедите, че това не е някаква шега, а напълно резонно изследване за материалите, от които са направени готварските съдове.
И така започваме от алуминия. Всички знаем, че този метал не е безопасен, затова трябва да подменим алуминиевите съдове с нови. В тях в никакъв случай не трябва да се приготвят, още по-малко да се съхраняват домати, зеле и всякакви кисели продукти, а също и солени ястия. Макар че се произвеждат съдове от специално обработен алуминий, които са по-здрави и безопасни, специалистите така или иначе не одобряват използването на такива съдове, защото производството им е токсично.
На кухненския шкаф най-ярко блестят съдовете от неръждаема стомана, а производителите дават на такива съдове пожизнена гаранция. В състава на неръждавейката най-често влизат хромът и никелът, а не е излишно да се знае, че никелът е силен алерген. Хромът в големи дози също може да бъде вреден, но въпреки това стоманените съдове са удобни, особено ако са с тежко дъно. То не само придава устойчивост, но добре разпределя и задържа топлината. Стоманата сама по себе си е лош проводник на топлина, затова много често производителите прибавят към дъното слой мед или алуминий. В съдовете от неръждаема стомана също не трябва да се съхраняват кисели и солени продукти, солта разяжда стоманената повърхност.
Съдовете от чугун са изкушение за готвачите и лакомниците, защото в тях могат да се приготвят ястия, не изискващи много варене и печене. Течните, киселите и маслените храни, приготвени в чугунени съдове, придобиват специфичен вкус на желязо. Основен недостатък на тези съдове – по грапавото дъно остават микроскопични частички храна и миещи средства, а това е отлична среда за развитие на микроорганизми. Тези съдове след измиване трябва веднага да се изтриват с кърпа, а по нея неминуемо остават петна.
Значи ви чака и пране след миенето. Но да отворим дума и за емайлираните съдове. Емайлът е не само украшение за чугуна или за желязото, но е ефикасно, запазва храната от взаимодействие с основния материал, от който е направен съдът. За съжаление, кулинарните особености на такива съдове имат някои ограничения. Ястията бързо прегарят. Тенджери и тигани с щупен или с откъртен на места емайл трябва веднага да се изхвърлят. В състава на така блестящия емайл може да влиза опасният за здравето кадмий и то в доста високи концентрации. Това се отнася най-вече за производители от третия свят.
И така стигнахме до по-съвременните видове съдове. Съвременните технологии за щастие създадоха антизагарещо покритие. Двойните и тройните антизагарещи покрития в съчетание с специален релеф на дъното не могат да се изплашат дори от метална лопатка или нож. Поклонниците на техническия прогрес не трябва да се боят за здравето си. Малко са рисковете. Например, забравената на открит огън тенджера при температура 350 градуса може да образува вредни изпарения. Но големите производители ни убеждават, че дори това да се случи, тези изпарения са безопасни.
Най-хубавото на керамичните съдове е това, че Менделеевата таблица няма място там. За разлика от металните обаче, те лесно се чупят. Тези съдове са подходящи за микровълнови фурни. Негланцираната глина отлично поглъща влагата, затова печеното е крехко и вкусно. А в състава на глазурата може да попадне кадмий, който, както вече казахме, е отровен.
Какво да кажем за стъклените съдове? Най-малко упреци, химиците и медиците отправят именно към стъклото. Тези съдове са неутрални към храната, изчистват се добре, вижда се как вкусното ядене се приготвя, може да се следи процеса без да се сваля съда от огъня. Трябва обаче да внимавате много при избора. Убедете се, че тенджерата, която сте си харесали, може да се сложи не само във фурната или микровълновата печка, но и на котлона. И не бързите да ги заливате. Става въпрос за стъклените съдове с студена вода, след като сте ги свалили от огъня. Не ги слагайте и на мокри повърхности.
Надявам се, че ви бяхме полезни. Не случайно здравето е въпрос на култура. Информацията от нас, изборът си е ваш. Скъпи приятели, всичко, което ви вълнува, е важно и за нас. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. И така, по-добре здрав продължава с тема, която ви обещахме, защото се оказва, че с италианско ноу-хау двама български лекари от болница Токуда влязоха в битка с множествената склероза. Те вече са помогнали на над 400 пациенти от 17 страни, а с жестокото заболяване в България живеят над 5000 души. Най-ужасяващото е, че то напада млади хора. Смисълът на лечението е да се спре развитието на заболяването и доколкото е възможно да помогне да се възстановят пораженията в нервната тъкан на главния и гръбначния мозък.
Как е открит този метод? Преди близо две години италянецът Паоло Замбони прави революционно откритие, че множествената склероза всъщност се дължи на болни вени при около 90% от пациентите. Когато чуждият учен отстранил венозния проблем на 65 болни, повечето от тях получили значително подобрение. По принцип, множествената склероза е възпалително заболяване на централната нервна система, при което се разрушава обвивката, така наречената миелинова обвивка, на нервите и се блокира предаването на импулсите им. Така се развиват парализи и слепота. Замбони установил, че при хората с множествена склероза се открива стеснение на шийните вени, което пречи на оттичането на кръвта от мозъка. И този венозен застой, който способства за нахлуване и натрупване на токсични вещества в мозъчната тъкан, като желязо, например, създава условия за развитието на тежката болест.
Опитът му бързо се пренаси у нас. В флебологът професор Лъчезар Груздински, специалист по заболявания на вените, и кардиологът доцент Иво Петров създават Център за диагностика и лечение на болни в Токуда. За 6 месеца през него вече са минали 400 болни, най-вече от Канада, САЩ и Северозападна Европа, именно там болестта е най-разпространена. След откритието на зомбони, ние също започнахме да отпушваме вените, които дренират кръвта от главния и гръбначния мозък, обясни професор Груздински. И добави, в момента може да се каже, че нашият център вече е водещ в света, защото има най-голям опит като брой пациенти, а те са повече от тези на италианския колега, защото той междувременно спира да прилага метода, понеже се отдава на научна дейност. Колкото по-рано се установи болестта, твърдят специалистите, и се приложи разширението на вените, толкова по-рано може да спре развитието на множествената склероза.
Ако веднъж са нанесени тежки поражения върху мозъка, то много трудно се наблюдава подобрение. И все пак ние не отказваме помощ на болни дори в финалната фаза, добавя професора. Успехът в по-ранната фаза е, че вече няма развитие на заболяването. А това е достатъчно, защото тогава човек има само леки смущения в движенията, координацията, зрението и така нататък. Някои дори ги подобряват. В късния стадий болните вече са на инвалидна количка. Живеят с около 10 години по-малко от останалите, изпадат и в тежки депресии, животът им е наистина ужасен. Такива болни след прилагането на метода могат да раздвижат крайниците си, започват да се усмихват, а имаме случаи и на проходили хора. Няколко са, но има такива пациенти, заяви Груздински. И подчерта, смятаме, че венозният проблем е много сериозен фактор за възникване на болестта, но той не е всичко. Затова не изключваме лечението, което извършват невролозите.
Равносметката на нашите лекари досега е, те са помогнали на 60% от хората, състоянието на близо 30% от посетилите центъра не се е подобрило, но не се е и влошило, и само при 10% от болните е имало пристъп на множествена склероза. Надявам се, че бяхме полезни с тази информация. Все пак има надежда с новите технологии за разрешаването на все още нерешимите проблеми, свързани с болестта.
Скъпи приятели, има неща в живота, които се случват и преобръщат живота ни. Тежки заболявания ни водят до ръба на отчаянието. Чувстваме се неразбрани от хората, изоставени от Бога. В такива моменти не забравяйте, че Бог е на ваша страна. Всяка сутрин нашият екип се моли за вас, нашите слушатели. Ако имате специална нужда, обадете се, за да ви включим в молитвите си. Благодарим ви за доверието. עמך סגבנו טהרנו טהרנו נורא תרצה אורה קבל רינת עמך סגבנו טהרנו טהרנו נורא אנא בכוח גדולת ימינך תתרצה אורה קבל רינת עמך סגבנו טהרנו נורא נא גיבור דורשי חודך כבבת שומרם ברכם טהרם רחמי צדקתך תמיד גומלם חסין קדוש
Това беше всичко за днес в По-добре здрав. Нашето хапче здраве, което се приема 30 минути в понеделник, с чаша добро настроение по това време на тази частота. А ако ви е нужна дозата, елате на нашия интернет адрес www.sdabg.net/adventno-radio. Аз съм Ради, до чуване и хубав ден!